je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Optuženima za ratni zločin u Štrpcima ukupno 25 godina zatvora. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nominovalo američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir. Potvrđeno Radiju Slobodna Evropa. Evropska unija očekuje brzu potvrdu rezultata i prenos vlasti nakon izbora na Kosovu. Više poginulih u talasu ruskih napada dronovima i granatama na Ukrajinu, uključujući i na bolnički kompleks u Harkivu, saopštile lokalne vlasti. A u emisiji poslušajte. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Crnoj Gori pozvala na politički konsenzus u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja, a premijer Milojko Spajić najavio novi investicioni ciklus.
Focused on the goal and united, speak with one voice.
Fokusirajte se na cilj i jedinstvo. Bitno je da se drži konsenzus u cijelom političkom spektru i jedinstvom možete pomiriti planine.
You can move mountains.
Kao što ste čuli gospođu von der Leyen, da je Crna Gora otvorena za biznis i da je vrijeme za investiranje u Crnu Goru sada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Troje pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeno je utorak pred Višim sudom u Beogradu na ukupno 25 godina zatvora zbog ratnog zločina u Štrpcima u Bosni i Hercegovini 1993. godine. Pripadnici jedinice Osvetnici, Gojko Lukić i Duško Vasiljević, osuđeni su na po 10 godina, a Dragana Đekić na 5 godina zatvora. Ovo je prvostepena presuda u ponovljenom postupku, a tužilaštvo i osuđeni imaju pravo žalbe. Slučaj pratila Iva Martinović.
Proces za otmicu 20 putnika nesrpske nacionalnosti iz voza u Štrpcima i njihovo zlostavljanje i ubistvo u Srbiji traje skoro deceniju. Dvojica od petoro optuženih su umeđu vremenu umrli, a svi optuženi su se tokom postupka branili sa slobode. U zgradu suda ušli su sa porodicama žrtava.
Nijednog trenutka nisu pokazali kajanje, nijednog momenta nisu pokazali nikakav pijetet prema žrtvama i prema porodicama.
Rekao je Nail Kajević, čiji je brat Nijaz 27. februara 1993. otet iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Njegovo telo do danas nije nađeno.
Ono što još nije ni pokušato da se dokaže, da se utvrdi, to su nalogodavci, organizatori ovoga zločina, jer ovaj zločin nije bio nikakav osveta, nikakav nepromišljen čin grupe ili pojedinca, već jedna koordinirana, isplanirana otmica.
Pripadnici Višegradske brigade Vojske Republike Srpske putnike koje su oteli iz voza najpre su odvezli u osnovnu školu u selu Prelovo kraj Višegrada, gdje su ih tukli, zlostavljali i opljačkali. Potom su ih vezali žicom i ubili na obali Drine, a njihova tela bacili u reku. Najmlađa žrtva imala je 16, a najstarija 59 godina. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci 4 žrtve. Osnivačica nevladinog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da prvostepena presuda ne odgovara težini zločina.
S obzirom na toliko utvrđenih činjenica da se posle 33 godine izriče kazna 10 godina i 5 godina i da smatramo da je to viđena pravda. Nije pravda, ali ono što ostaje obilje tih sudskih činjenica koje su utvrđene pre svega pred sudom u Bijelom Polju.
Za zločin u Štrpcima suđeno je i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Komandant Višegradske brigade Vojske Republike Srpske Milan Lukić služi doživotnu kaznu zatvora na koju ga je Haški tribunal osudio zbog zločina u Višegradu. Sud Bosne i Hercegovine je protiv njega podigao optužnicu i za Štrpce, koju je odbio da primi na odsluženju kazne u Estoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Crnu Goru da se fokusira na zatvaranje pregovaračkih poglavlja i najavila ukidanje roaminga između Evropske unije i Crne Gore za sljedeću godinu. Premijer Milojko Spajić je za narednu godinu najavio investicioni ciklus vrijedan 3 milijarde eura i pozvao kompanije iz Evropske unije da učestvuju u projektima. Posjetu predsjednice Evropske komisije Crnoj Gori prati Srđan Janković.
Konstatujući da je Crna Gora predvodnik evropskih integracija, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je crnogorske zvaničnike da se fokusiraju na zatvaranje pregovaračkih poglavlja, ocjenjujući da je cilj da se okonča pregovarački proces do kraja sljedeće godine ambiciozan.
And you're now on good track to close another at least five.
Na dobrom ste putu da zatvorite najmanje 5 poglavlja do kraja godine, možda i sva poglavlja do kraja sljedeće. Ovo je ambiciozno, a mi volimo ambicije. Fokusirajte se na cilj i jedinstvo. Bitno je da se drži konsenzus u cijelom političkom spektru i jedinstvom možete pomiriti planine.
With unity you can move mountains.
Von der Leyen je također konstatovala da je Crna Gora u potpunosti usklađena sa spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.
Russia's aggression against Ukraine has reshaped our continent.
Ruska agresija protiv Ukrajine je preoblikovala naš kontinent. Svaka evropska nacija mora da izabere svoje mjesto i stranu, a Crna Gora je već napravila svoj izbor veoma jasno. Potpuno ste usklađeni sa spoljnom bezbjedonosnom politikom Evropske unije. Duboko cijenimo vašu odluku da pošaljete crnogorske vojnike da podrže našu trening misiju za Ukrajinu.
A premijer Milojko Spajić je, osim posvećenosti zatvaranju pregovaračkih poglavlja, najavio investicioni ciklus u Crnoj Gori, koji bi trebalo da bude vrijedan 3 milijarde eura, te pozvao evropske investitore da se prijave na buduće javne tendere.
Kao što ste čuli, gospođo von der Leyen, da je Crna Gora otvorena za biznis i da je vrijeme za investiranje u Crnu Goru sada. Pozivamo sve investitore i pozivamo sve građevinske kompanije koje su ovdje prisutne, naše drage partnere iz Evropske unije, da se prijave na taj tender i da iskoriste priliku da budu dio razvoja Crne Gore. Očekujemo, naravno, uz zatvaranje poglavlja, da ekonomska konvergencija ide ruku pod ruku sa političkom konvergencijom sa Evropskom unijom.
Von der Leyen je ohrabrila Crnu Goru da iskoristi više od 380 miliona eura kroz plan rasta, a najavila je i ukidanje roaminga između Crne Gore i Evropske unije.
Next year we will abolish.
Iduće godine ukinut ćemo roaming između Crne Gore i Evropske unije. To je dobro za poslovanje, turizam, a posebno za približavanje ljudi.
Na pitanje novinara kada se može očekivati da počne izrada ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, von der Leyen je rekla da je to posao država članica, a da komisija preporučuje postupanje kada bude završen tehnički posao. Navela je da ne može da govori u ime Evropskog savjeta, ali da će ugovor o pristupanju biti spreman kada, kako je rekla, Crna Gora bude spremna. Predsjednica Evropske komisije i crnogorski premijer su pozvali političke subjekte da izaberu nedostajuće sudije Ustavnog suda i da sprovedu preporuke Venecijanske komisije. Von der Leyen je saopštila da sloboda medija predstavlja kamen temeljac vladavine prava i osnovni princip rada Evropske unije, te da prate sva dešavanja na prostoru Zapadnog Balkana. Na investicionoj konferenciji Evropska unija Crna Gora, koju su na Luštici otvorili, predsjednik vlade Milojko Spajić i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predstavljen je rastući potencijal Crne Gore za strateške, zelene i održive investicije kroz nova partnerstva između vodećih crnogorskih i evropskih kompanija. Događaj je okupio visoke predstavnike vlade Crne Gore, Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija kao i istaknute evropske i crnogorske investitore. Cilj konferencije bio je da podstakne strateške, zelene i održive investicije i da pozicionira Crnu Goru kao ključnu investicionu destinaciju na Zapadnom Balkanu, pospješujući napredak u oblastima obnovljive energije, održive poljoprivrede, turizma, transporta i digitalnih inovacija. Na konferenciji je pokrenuto 14 novih partnerskih projekata između crnogorskih i evropskih kompanija koji obuhvataju širok spektar sektora od obnovljivih izvora energije i transporta do agroturizma, digitalnih inovacija i niskougljeničnog razvoja. Među njima su nove solarne elektrane i vjetroelektrane koje će, kako je rečeno, ojačati energetsku nezavisnost Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
A međunarodne medijske organizacije pozvale su predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da prilikom posjete zemljama Zapadnog Balkana pokrene pitanje slobode medija. Naime, Međunarodne organizacije su od oktobra prošle godine zabilježile, kako se navodi, izuzetne pritiske na slobodu medija širom regiona. Više o tome u prilogu Slavice Brajović.
Međunarodni institut za štampu je naveo da su međunarodne organizacije od oktobra prošle godine zabilježile izuzetne pritiske na slobodu medija širom regiona, koje predstavljaju egzistencijalne prijetnje nezavisnom i pouzdanom novinarstvu. Kao primjere su naveli naglo gašenje Al Jazeera Balkans, intenziviranje političkog pritiska na N1 i Nova TV i pokretanje televizijskog kanala od strane kremljovskog propagandnog medija RT Balkan. U kontekstu brzog pogoršanja krize slobode medija u regionu, a najistaknuti u Srbiji, koalicija međunarodnih organizacija za slobodu medija, novinarske organizacije i slobodu izražavanja pozvala je predsjednicu Evropske komisije da tokom posjete Zapadnom Balkanu sa nadležnim vlastima pokrene pitanja zaštite novinara i medijskog pluralizma, navodi Međunarodni institut za štampu. Međunarodne organizacije kao probleme navode sumornu sliku medijskog pejzaža u kojem nezavisne i male redakcije možda neće moći da opstanu, potom rekriminalizaciju klevete i usvajanje zakona o stranim agentima u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, kao i smanjenje finansiranja nezavisnih medija. Predsjednica Evropske komisije počela je u ponedjeljak zapadno-balkansku turneju u Tirani, odakle je došla u Crnu Goru, nakon koje će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a potom u srijedu Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju. Mapiranje slobode medija registrovalo je 381 upozorenje koje pogađa 617 novinara i medijskih radnika u 6 zemalja Zapadnog Balkana, sa 222 slučaja registrovana samo u Srbiji, navodi institut. Dodaju da je trenutni nivo nasilja nad novinarima u Srbiji jedinstven u bilo kojoj državi članici Evropske unije ili zemlji kandidatu. Reporteri bez granica dokumentovali su za manje od 2 ljetnja mjeseca 34 fizička napada na medijske profesionalce koje su počinili politički aktivisti i agenti organa reda. U Srbiji broj fizičkog nasilja u 2025. iznosi 82 slučaja, pokazuju podaci reportera, što je, navodi institut, nezapamćen nivo. Komitet za zaštitu novinara je dokumentovao da otkako je vlada Srbije pooštrila stav prema protestima, srpski novinari sve češće prijavljuju da su namjerno meta policije, posebno kad izvještavaju o policijskom nasilju. Slučajevi koje u Srbiji dokumentovao medija Freedom Rapid Response potvrđuju ozbiljnost krize, dokumentujući fizičke, verbalne i druge napade na 315 novinara, medijskih kuća i novinarskih udruženja od 1. novembra 2024. Ovi napadi su podstaknuti čestim, neosnovanim optužbama protiv štampe, između ostalih i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, navodi institut. Ta organizacija dodaje da u septembru 2025. Fondacija Slavka Ćuruvije registrovala 141 slučaj verbalnih napada na novinare i medije od strane visokih državnih zvaničnika i članova parlamentarne većine. Od početka antikorupcijskih protesta naše organizacije su više puta pokretale ova pitanja i tražile od Evropske komisije da pošalje jasan signal Beogradu o posljedicama koje bi napade na štampu, podrške ruskoj propagandi i sistemski neuspjeh u zaštiti novinara mogli imati na proces proširenja Evropske unije i isplatu sredstava Brisela, navodi institut. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Slavica Brajović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U samo jednoj nedjelji u Srbiji su stigle dvije vijesti koje su otvorile pitanja o njenoj energetskoj sigurnosti. Dok su Sjedinjene Američke Države počele da primjenjuju sankcije prema naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva, Moskva je odlučila da gasni aranžman sa Beogradom produži samo do kraja godine. Otuda i bojazan, uprkos uvjeravanjima iz vlasti, da li će biti dovoljno energenata za grijanje. Priču Sonje Gočanin priredila Miljana Miletić.
Loše vesti u oblasti energetike dolaze uoči početka grejne sezone u Srbiji 15. oktobra. Jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte, Naftna industrija Srbije, pod sankcijama je Sjedinjenih Američkih Država od 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva. Dva dana kasnije, veoma razočaravajuća vest prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, dočekala je Srbiju. Rusija je produžila gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine, ali ne na 3 godine, kako su vlasti u Srbiji očekivale. Srbija je zavisna od ruskog gasa, a većina domaćinstava u Srbiji koja koriste daljinsko grejanje, greje se na gas. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže da ne očekuje prekid isporuke gasa Srbiji ni povećanje cene tog energenta.
Ovo je jedan taktički potez Rusije, jedna vrsta pritiska na Srbiju sa jasnom porukom. Otvoreni smo da razgovaramo, ali nema nacionalizacije NIS-a,
kaže on. Prema Vučićevim tvrdnjama od 11. oktobra, američki zvaničnici su mu predlagali da Srbija nacionalizuje NIS i na taj način izbegne sankcije, ali je on to, kako kaže, odbio. On je 13. oktobra, nakon sastanka sa ruskom delegacijom povodom NIS-a, saopštio na društvenoj mreži Instagram da neće biti nikakve nestašice nafte i naftnih derivata, niti energetske krize. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je 11. oktobra da je održan vanredni sastanak odbora direktora NIS-a, ali da nije iznet plan menadžmenta za poslovanje kompanije.
Nismo čuli ni plan ni program i to je zabrinjavajuće,
rekla je Đedović-Handanović za Radio Televiziju Srbije. Ona je istakla da je plan ruskih partnera bio da čekaju da se rat u Ukrajini završi i da dođe do dogovora Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, te da će to uticati na sankcije.
Ali smo svedoci da se to nije desilo, da su sankcije uvedene,
kazala je. NIS je na listu sankcija Sjedinjenih Američkih Država stavljen sa ciljem sprečavanja finansiranja ruskog rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Iz Ministarstva energetike nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako će izostanak dugoročnog ugovora za gas i sankcije NIS-a uticati na grejanje u Srbiji. Odgovor u vezi sa gasnim aranžmanom nije stigao ni iz Srbija gasa, preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Organizovane kriminalne grupe, čiji su članovi poreklom iz država Zapadnog Balkana, koriste novu rutu za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike do Evrope, preko država Zapadne Afrike. Na to su ukazali istraživači globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u izveštaju objavljenom u septembru.
Zapadna Afrika upravo u tom 2019. pa do danas je bila veoma pogodna zato što se nalazila tačno na sredini između Latinske Amerike i Evrope i veoma je uticala, znači, blizina samog Brazila, gde su već kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana imali veoma jako uporište.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, koautor izveštaja. Nova ruta za krijumčarenje kokaina, prema rečima Đorđevića, predstavlja dodatni izazov, jer organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, države Zapadne Afrike, koriste i kao mesta za skladištenje droge, što im kasnije olakšava distribuciju i transport. Na saznanja o korišćenju rute preko Zapadne Afrike ukazuje i Europol, Evropska agencija za sprovođenje zakona.
Najistaknutije kriminalne mreže imaju svoje predstavnike, posrednike, a ponekad čak i ćelije, raspoređene u zemljama porekla u Južnoj Americi ili u logističkim centrima u Zapadnoj ili Južnoj Africi,
naveli su Europolu u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana su u međunarodnim organizacijama poput Europola i Interpola označene među ključnim za krijumčarenje kokaina iz država Latinske Amerike, poput Brazila, Kolumbije i Ekvadora, do tržišta u državama, pre svega Zapadne Evrope, poput Holandije. Kako su organizovane kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana ostvarile globalni uticaj u krijumčarenju kokaina, zbog čega je ruta preko Zapadne Afrike značajna, ko su ključni akteri i šta su najveći izazovi u suzbijanju šverca kokaina na Zapadnom Balkanu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Vrata pete Beogradske gimnazije zatvorena su za sve osim za učenike. Jednu od najprestižnijih škola u glavnom gradu Srbije dan ranije su blokirali učenici, nezadovoljni radom vršiteljke dužnosti direktora Danke Nešović, koja je na tu funkciju postavljena prije 8 mjeseci. Nešović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je blokada nastave nedopustiva, te da ne mogu nastavnici, roditelji i učenici da odlučuju ko će voditi školu. Prilog Dušana Komarčevića.
Ispred zgrade 5. Beogradske gimnazije postavljeni su štandovi na kojima građani ostavljaju hranu i piće za učenike u blokadi. Kako su za Radio Slobodna Evropa nezvanično rekli učenici ispred škole, u zgradi nema nastavnika niti članova osoblja i u nju mogu da uđu samo gimnazijalci 5. Naveli su da je noć prošla mirno te da su u zgradu u ponedeljak ušla dva policajca u civilu, ali da se nisu zadržavali. Učenici u blokadi od uprave škole traže smenu VD direktorke Danke Nešović i raspisivanje konkursa za čelnog čoveka te ustanove koji će doći iz kolektiva škole. Nešović je na tu funkciju postavljena u februaru 2025. u jeku antirežimskih protesta i blokada fakulteta i škola zbog smrti 16 osoba u obrušavanju nadstreštice sa železničke stanice u Novom Sadu. Blokadama su se tada priključili i učenici 5. Beogradske gimnazije. U mesecima nakon što je Danka Nešović postavljena na čelo škole, jedan broj nastavnika je morao da napusti 5. Beogradsku gimnaziju jer im nije produžen ugovor na određeno vreme.
Oni su otpušteni bez da ste našli adekvatnu zamenu za njih. I onda su počeli, nisu se, onda nastavnici odlaze na bolovanje, jer ovakav pritisak u školi, ja zaista ne sumnjam da imaju potrebu za bolovanje, onda nemate zamenu, onda doveden je nastavnik fizike iz penzije, 74 godine, izvinite, molim vas, ne sporim njegovu stručnost, ali raditi na institutu i raditi u prosvetu, to su dva različita zanimanja. Sve to urušava ugled ove škole.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Jević, majka učenice koja pohađa 5. Beogradsku gimnaziju, inače i sama prosvetna radnica u drugoj školi. Ona kaže da je odluka đaka da stupe u blokadu iznenadila roditelje, ali napominje da razume njihove razloge i da ih podržava. Vršiteljka dužnosti direktora Danka Nešović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je blokada nastave nedopustiva, te da je u utorak svim zaposlenima bio zabranjen ulaz u školu. Ona tvrdi da su učenici u blokadi izneli zahteve, citiramo, koji nemaju nikakve veze sa prosvetom, kraj citata.
Zahtevi koji poslušavaju pojedini roditelji da ostvare preko učenika i deo nastavnika, deo roditelja su politički zahtevi.
Na pitanje kako vidi izlaz iz aktuelne situacije, ona kaže...
Sad je to na višim instancama, znači to država treba da odluči samo tome.
Dan Krešović kaže za RSE da nema ničeg spornog u tome što pojedinim nastavnicima nisu produženi ugovori, jer je u zakonu, citiramo, jasno definisano da direktor nije u obavezi da produži ugovore, kraj citata. Otkako je krajem februara dovedena na čelo 5. Beogradske gimnazije, učenici, nastavnici i roditelji su održavali više protesta protiv izbora Danke Nešović za vršiteljku dužnosti direktora. Već prvog radnog dana suočila se sa protestom učenika, a učenički plenum, vaninstitucionalno telo đaka tokom blokade, saopštio je da smatra da dolazak nove direktorke koju je postavilo Ministarstvo prosvete predstavlja pokušaj da se nastava održi uprkos štrajku profesora. Prvi sastanak nove direktorke sa kolektivom škole završen je tako što je najveći deo zaposlenih napustio zbornicu. Uprkos višemesečnom otporu dobrog dela nastavnog kolektiva, te učenika i roditelja, Danka Nešović kaže da ne planira da odstupi sa čela 5. Beogradske.
Mislim, država postavlja i razrešava direktore. Prema tome, ne mogu nastavnici, ne mogu roditelji, ne mogu učenici da odlučuju o tome ko će upravljati nekom ustanovom.
Milica Jević kaže da je Ministarstvo prosvete primenilo, kako je rekla, agresivan pristup odlukom da postavi aktuelnu čelnicu škole bez konsultacija sa kolektivom i roditeljima.
Kolektiv u školi, bez obzira to, da je kolektiv porodica, nije floskula nikakva, to je, znači, da li je disfunkcionalna ili superfunkcionalna porodica, ali je porodica, i dovesti nekog sa strane je vrlo jedan agresivan pristup rešavanja bilo koje situacije.
Na svom LinkedIn profilu Danka Nešović navodi da je završila gimnaziju u Čačku, te da je diplomirala na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Na čelo 5. Beogradske došla je sa mesta VD direktora u Građevinsko-tehničkoj školi u Beogradu. Često ističe da je od 2013. direktorka PEP Akademije za avijaciju. Nešović je česta gošća na televizijama bliskim vlasti u kojima gostuje kao ekspertkinja za pitanje korišćenja dronova na svetskim ratištima. Svoja gostovanja promoviše i na svom Instagram profilu. Tamo se može videti i njena fotografija sa Željkom Mitrovićem, vlasnikom privatne režimu bliske televizije Pink. Fotografija je snimljena u septembru 2024. na proslavi rođendana Pinkovog razvojno-istraživačkog centra, koji se prema zvaničnim podacima bavi proizvodnjom dronova i drugih bespilotnih letilica. Deo roditelja učenika 5. Beogradske gimnazije nada se da će nadležne institucije imati sluha za đačke zahteve koji su, prema rečima Milice Jević, razumni i logični.
Ja se nadam da će ipak zdrav razum preovladati i da će odreagovati i da će pustiti ovu decu da žive jedan normalan život koji pripada deci ovog uzrasta, ne ovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Rusija je od početka invazije na Ukrajinu, prema ukrajinskim i zapadnim procjenama, angažovala skoro 700.000 ljudi za učešće u ratu. Ukrajinske obavještajne službe procjenjuju da je među njima i nekoliko hiljada Kubanaca. Priču sistema istraživačke jedinice Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku priredila Miljana Miletić.
Ukrajinske obaveštajne službe procenjuju da je regrutovano nekoliko hiljada Kubanaca, od kojih su mnogi nasamareni da se bore zajedno s ruskim jedinicama. Interna depeša američkog State Departmenta, u koju je Reuters imao uvid, navodi da je broj Kubanaca koji se bore u Ukrajini oko 5000 i kubanska vlada ih, tvrde američki zvaničnici, aktivno podržava. Prema rečima ukrajinskih zvaničnika koji su prošlog mjeseca bili u Vašingtonu da bi informisali kongresne lidere, najmanje 20.000 Kubanaca čeka putovanje i raspoređivanje u Rusiji. Stotine, moguće hiljade Kubanaca možda je rekrutovala Jelena Smirnova, 41-godišnja turistička agentkinja iz Rijazanja, grada oko 200 km jugoistočno od Moskve, a koja govori više jezika. Pismo koje je napisao njen advokat, a koje je ekskluzivno dobila sistema, istraživačka jedinica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, pokazuje da ih je bilo više od 3000. Jedan od regrutovanih bio je i Frank Manfuga, 36-godišnji Kubanac koga su ukrajinske trupe zarobile u martu 2024. 3 mjeseca pošto se pridružio ruskoj vojsci. U intervjuima za Šeme, istraživačku jedinicu ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, tvrdio je da je na prevaru ukrcan u avion koji je letao za Rusiju uz obećanje posla u građevinarstvu. Jedan ukrajinski poslanik rekao je da veruje da je operacija Smirnove sprovedena u znanje FSB-a ili GRU-a, dve glavne ruske obaveštajne agencije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova pitanja sisteme poslala je Ministarstvu odbrane, koje nije odgovorilo na e-mailove. U Havani, Kubansko ministarstvo spoljnih poslova osporilo je američke navode da se trupe iz te zemlje bore u Ukrajini. Ministarstvo je saopštilo da ne zna koliko je državljana bilo uključeno na nekoj strani sukoba, ali je navelo da ima praksu nulte tolerancije prema plaćenicima, trgovini ljudima i učešću svojih državljana u oružanom sukobu u drugoj zemlji. Smirnova nije jedina. Od početka ruske invazije pojavila se mreža šema regrutovanja, ponekad uz formalno odobrenje države, a ponekad manje zvanične podrške. Privatne plaćeničke kompanije poput Wagner Grupe, na primjer, izgradile su svoje odobrene regrutne kanale usmjerene na zatvorenike u Rusiji.
slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je nominovalo američkog predsjednika Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Članica predsjedništva iz entiteta Republika Srpska, Željka Cvijanović, uputila je prvi put 22. augusta inicijativu da se predsjednik nominuje za to priznanje. Druga dva člana iz Federacije BiH, Denis Bećirović i Željko Komšić, odbili su tada staviti ovu inicijativu na dnevni red. Prije 4 dana objavljeno je da je Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu dobila Maria Corina Machado iz Venezuele. Machado je opoziciona političarka, ekonomistkinja i jedna od najistaknutijih kritičarki režima venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Evropske i arapske zemlje, Kanada i Sjedinjene Američke Države spremne su da doprinesu sa oko 70 milijardi dolara potrebnih za obnovu Gaze, izjavio je zvaničnik Ujedinjenih nacija, dodajući da je dvogodišnji rat proizveo ruševine jednake 13 piramida u Gizi. Zvaničnik programa Ujedinjenih nacija za razvoj rekao je da je izraelski rat protiv Hamasa, kojeg Evropska unija i SAD smatruju za terorističku organizaciju, stvorio najmanje 55 milijuna tona ruševina i da bi mogle biti potrebne decenije da se Gaza u potpunosti oporavi. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.